ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ზუსტად 60 წლის წინ, 1961 წელს, მსოფლიოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე შემზარავი ომის დამნაშავე სასამართლოს დარბაზში იჯდა, საკუთარ პროცესზე. პირველ სასამართლო პროცესზე ისტორიაში, რომელიც სრულად გადაიცემოდა ტელევიზიით. ეს იყო ნაცისტური რეჟიმის მნიშვნელოვანი ფიგურა, ადოლფ აიხმანი, რომელსაც უწინ მილიონობით ებრაელის სიკვდილის ბანაკებში გაგზავნის დაგეგმვის და აღსრულების პროცესის ზედამხედველობა ეკისრებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აიხმანმა არგენტინაში მოახერხა გაქცევა და იქ რიკარდო კლემენტის სახელს ამოფარებული იმალებოდა, სანამ 1960 წელს ისრაელის დაზვერვის აგენტები ბუენოს-აირესის შემოგარენში შეიპყრობდნენ და ისრაელში წაიყვანდნენ გასასამართლებლად. ჰოლოკოსტში მისი როლისთვის, ებრაელი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის. მე ვლაპარაკობ იმ 6 მილიონი ადამიანის სახელით, რომლებიც ჩვენთან არ არიან და ბრალს ვერ დაგდებენ, რადგან ისინი თქვენ დახოცეთ. ამ სიტყვებით მიმართა აიხმანს პროკურორმა გიდეონ ჰაუზნერმა გამხსნელ სხდომაზე. აიხმანის სასამართლო პროცესს მილიონობით ადამიანი მონუსხული, თავზარდაცემული და შეძრწუნებული ადევნებდა თვალს. ბევრი მათგანი, მათ შორის მაშინ ჯერ მხოლოდ 13 წლის ისტორიის მქონე ისრაელის მოქალაქეები, პირველად ისმენდა დეტალებს ნაცისტების სიკვდილის ბანაკების შესახებ. უსმენდა 100-ზე მეტ მოწმეს, რომლებსაც საკუთარ თავზე ჰქონდათ განცდილი ნაცისტური რეჟიმის მხრიდან ებრაელთა დევნის გაუგონარი სისასტიკე. ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ადამიანების მიერ პირველ პირში მოთხრობილმა შემზარავმა ამბებმა აიხმანის სასამართლოს შესძინა ის პირადი გამოცდილებები და ემოცია, რომელიც აკლდა 10 წლეულზე ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ გამართულ, ძირითადად დოკუმენტების განხილვაზე აგებულ ნიურნბერგის პროცესს. და ამდენად აიხმანის გასამართლება უმნიშვნელოვანეს მომენტად იქცა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ისტორიული მეხსიერებისთვის. ადოლფ აიხმანი დამნაშავედ სნეს და 1962 წელს ჩამოაღჩვეს. მაგრამ ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ადამიანების შემზარავი ისტორიები არ იყო ერთადერთი ასპექტი, რომელმაც ამ სასამართლო პროცესის აუდიტორია შოკირებული დატოვა. დამთრგუნველი და უცნაური სანახაობა იყო საკუთრივ განსაშელის, ტყვიაგაუმტარი შუშის ჯიხურში მჯდომი ადოლფ აიხმანის ფიგურა. მისი ქცევა, მანერები, ლაპარაკის სტილი. კაცი, რომელსაც უდიდეს მასობრივ მკვლელად მიიჩნევდნენ, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა შესრულებული 1942 წლის ვანზეეს კონფერენციაში, სადაც ებრაელთა საკითხის საბოლოო გადაწყვეტა, მათი განადგურება დაიგეგმა, ძალიან ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. ის დანაშაულს არათუ არ აღიარებდა, მით უფრო ინანიებდა, თითქოს ვერც კი ხვდებოდა მის მიერ ჩადენილი ბოროტების მასშტაბს, თითქოს არც კი ესმოდა, რას ეუბნებოდნენ. ამას სიკვდილით დასჯამდე სამი დღით ადრე დაწერილი მისი შეწყალების თხოვნა სადასტურებს, რომელიც ისრაელმა 2016 წელს გაასაჯაროვა. საჭიროა ერთმანეთისგან განვასხვაოთ პასუხისმგებელი ლიდერები და ჩემნაირი ადამიანები, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ უბრალო ინსტრუმენტები ყოფილიყვნენ ლიდერების ხელში, წერდა ის და დასცენდა. მე პასუხისმგებელი ლიდერი არ ყოფილვარ და ამდენად თავს არ ვგრძნობ დამნაშავედ. ხალხი გაუგნებული იყო, რადგან აიხმანი რიგით ბიუროკრატს გავდა, ქაღალდებით და საწერი კალმებით, ცუდად მორგებული კოსტიუმით და სქელი შავი სათვალით, რომელსაც ნერვიულად წმენდდა ხოლმე, ამბობს დებორა ლიპსტადი, ჰოლოკოსტის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი. და მართლაც ამ გამხდარი, დაძაბული და ნერვიული კაცის იმიჯი რთულად ესადაგებოდა მილიონობით ადამიანის სიკვდილში დამნაშავე მასობრივი მკვლელის წარმოსახვით სახეს. და სწორედ ასეთ ემოციურად დამუხტულ და ისტორიული მეხსიერებისთვის ინტენსიურ მომენტში გაისმა ფრაზა, რომელსაც მაშინ აფეთქების ეფექტი ჰქონდა. დღეს კი ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ და სიღრმისეულ კონცეფციად ითვლება მეოცე საუკუნის მღელვარე და ტრაგიკული ისტორიის და განსაკუთრებით ამ ისტორიაში გამოვლენილი პოლიტიკური ბოროტების გასაგებად. ეს ფრაზა იყო ბოროტების ბანალურობა და ისეკუთვნოდა ჰანა არენც, გერმანულ ებრაული წარმომავლობის იმხანად უკვე ამერიკელ მოაზროვნეს, მეოცე საუკუნის ინტელექტუალური ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურას. ბოროტებას ყოველთვის დემონური ძალების მქონე ურჩხულები არ სჩადიან. პირიქით, ამას ხშირად ჩვეულებრივი, რიგითი, ზედაპირული, დიახ ბანალური ადამიანები აკეთებენ. უდიდესი უპრეცედენტო მასშტაბის ბოროტება, მაგალითად ჰოლოკოსტი, ეფუძნება მოსაწყენი ადამიანების ყოველდღიურ და რუტინულ მუშაობას. ესაა ნაცრისფერი ადამიანები, რომლებიც ბოროტების უზარმაზარი მანქანის სამსახურში ნებაყოფლობით ჩადგომისას უბრალოდ არ ფიქრობენ იმაზე, თუ რას აკეთებენ. და ამ თავიანთი მორალური და ინტელექტუალური ზედაპირულობით, შინაგანი სიცარიელით, ისინი სიკვდილის უსახო ბიუროკრატებად გვევლინებიან, თქვა ჰანა არენტმა ამ სასამართლო პროცესის შესახებ დაწერილ წიგნში. 1964 წელს გამოსულ პუბლიკაციაში სათაურით „აიხმანი იერუსალიმში, ანგარიში ბოროტების ბანალურობაზე“. მის ამ იმ დროისთვის უჩვეულო და მოულოდნელ შეფასებას მყისიერად მოჰყვა ცხარე დისკუსია და მწვავე კრიტიკაც. ჰოლოკოსტის შემზარაობის უპრეცედენტო მასშტაბთან ცნება ბანალურობის მისადაგებამ გულისხმობა არენტის ახლობლებშიც გამოიწვია და მას ამის გამო არაერთი პირადი კონფლიქტი შეექმნა. ბევრმა ჩათვალა, რომ ის ამით ჰოლოკოსტის მთელ ბოროტებას აკნინებდა. მიუხედავად იმისა, რომ არენტი დაეთანხმა სასამართლოს განაჩენს აიხმანის სიკვდილით დასჯას, მას ბრალდებად იმასაც უყენებდნენ, რომ აიხმანის ბანალურ ბოროტებად გამოყვანით ის მას გარკვეულწილად პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებდა. პროვოკაციულს არენტის წიგნს სხვა ფაქტორიც ხდიდა. ის მოკლედ, მშრალად და დღევანდელი პერსპექტივიდან ზედაპირულად შეეხო იმ ტრაგიკულ გარემოებას, თუ როგორ უწევდა ებრაელთა ზოგიერთ უწყებას ნაცისტებთან თანამშრომლობა. დღეს, როცა ჰოლოკოსტის შესახებ გაცილებით მეტია ცნობილი, ის შემზარავი დილემებიც შესწავლილი და აღწერილია, რომელთა წინაშეც ებრაელები იმ დროს იდგნენ. ისტორიკოსებმა ბევრი დაწერეს იმაზე, თუ როგორ ატყუებდა ნაცისტური მართველობა ებრაელთა თემებს, როგორ ზეწოლას ახდენდა მათ. მაგრამ ადრეულ 1960-იან წლებში ამის შესახებ ლაპარაკი, თანაც ზედაპირული და კატეგორიული ტონით ლაპარაკი, შოკის მომგვრელი იყო. ტონი თუ ინტონაცია არენტის ამ წიგნის უფრო ზოგადი პრობლემაც გახდა. აიხმანის ამბის მოყოლა მან ზედმიწევნით კონკრეტული, პირდაპირი, რეალისტური და რაც მთავარია მძაფრად ირონიული ფორმით გადაწყვიტა, რამაც მისი რთული და კომპლექსური სათქმელი ბუნდოვანი გახადა. ირონიის და სარკაზმის გამო მისი მკითხველის ნაწილმა ჩათვალა, რომ არენტს აკლდა თანაგრძნობა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მიმართ. ბოლომდე დღესაც პასუხი გაუცემელია კითხვა, მაინც რამდენად ზუსტი იყო არენტი საკუთრივ აიხმანთან მიმართებით. რამდენად სწორი იყო მისი დასკვნა, რომ აიხმანი ირჩევდა არეფიქრა იმ ბოროტებაზე, რომელსაც შადიოდა. მაგრამ არენტის ჯიუტი შეფასება, რომ აიხმანი არა რაღაც მეტაფიზიკური ძალების მქონე ბოროტმოქმედი, არამედ ერთი რიგითი, ჩვეულებრივი, შეზღუდული კაცი, ნაცრისფერი კარიერისტი იყო, ინტენსიური დისკომფორტის გამომწვევ დასკვნად დარჩა. რადგან აქედან კიდევ სხვა, გაცილებით უფრო შემაწუხებელი მოსაზრება გამომდინარეობს. თუკი ჩვეულებრივ ადამიანებს ასეთი მასშტაბის ბოროტების ჩადენა შეუძლიათ, მაშინ ეს შეიძლება ნებისმიერმა ჩვენგანმა გააკეთოს შესაბამის ვითარებაში აღმოჩენისას. თუ პოლიტიკური სისტემა ბოროტებას სამოქალაქო ნორმად აქცევს, ისე როგორც ეს ნაცისტებმა მესამე რაიხში გააკეთეს, ეს ბოროტება სწრაფად გავრცელდება ჩვეულებრივი ადამიანების ტრივიალური ცხოვრების და სამუშაოს ხარჯზე, ადამიანების, რომლებიც უბრალოდ აირჩევენ არიფიქრონ იმაზე, რასაც სჩადიან. ამიტომაც ჰანა არენტის ძირეული მთავარი მოსაზრება, რომ მოდერნულობამ და განსაკუთრებით მეოცე საუკუნემ წარმოშვა თვისებრივად ახალი, უსახო, ბიუროკრატიული და ბანალური ბოროტება უმნიშვნელოვანეს მიგნებად დარჩა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ზუსტი, დაუნდობელი და შემზარავი დიაგნოზი, რომელიც კი ტოტალიტარული სახელმწიფოს არსისთვის და მისი მსახურებისთვის დაუსვამთ.
What is banal is certainly not the evil itself. So there's absolutely nothing banal about the Holocaust. Banal does not mean stupid either.
ცნება ბანალური ნამდვილად არ ეხება საკუთრივ ბოროტებას. ჰოლოკოსტში საერთოდ არაფერია ბანალური და ბანალური არ ნიშნავს სულელურს. ეს ცნება ნიშნავს ყოველდღიურს, კლიშედ ქცეულ ჩვეულებრიობას. არენტ სურდა გაიგო, როგორ შეეძლოთ ადამიანებს ასეთ რამ ჩაედინათ ისე, რომ ამაზე არეფიქრათ. ფიქრში კი არენტი გულისხმობს მორალურ პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებას, შინაგან დიალოგს, შენს თავთან მუდმივ დიალოგს, რაც არ მოქცემს მსგავსი საქციელის ჩადენის საშუალებას. ჩემი აზრით საკუთრივ აიხმანის შესახებ არენდმა შეცდომა დაუშვა. აიხმანმა იცოდა, რასაც აკეთებდა და ის ნამდვილად იყო ბოროტების განსხეულება. მაგრამ არენდი სწორია იქ, როცა სვამს კითხვას, როგორ ხდება, რომ უბრალოდ ჯდები და იწყებ მასობრივი მკვლელობის მექანიზმის, სისტემის მოფიქრებას. აიხმანის სასამართლოზე ერთ-ერთი ყველაზე ბანალური და უხამსი მომენტი იყო, როცა ის შეეცადა დეტალურად აეხსნა, რომ ურჩხული არ იყო, რომ სწორედ ის იყო პირი, რომელმაც დააყენა საკითხი, რომ სიკვდილის გზაზე პირუტყვის გადასაზიდ ვაგონებში ბევრი ადამიანი ერთად არ უნდა შეეყარათ, რადგან ეს არაჰუმანური იქნებოდა. აიხმანი ადამიანებს სიკვდილის ბანაკში უშვებს და თავს აი ასე იმართლებს. როგორ ხდება ეს? ფიქრობს არენტი. და სწორედ აქ გამოაქვს მას ჩემი აზრით ძალიან სწორი დასკვნა, რომ დიახ, საქმე გვაქვს სამყაროში ახლებური ტიპის ბოროტებასთან, რაც ქმნის დიდ პრობლემებს კანონისთვის, მორალისთვის. რადგან ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით ეს ბოროტება როგორ უნდა განვსაჯოთ. არენტის მოსაზრებები ხშირად არასწორად ესმით ხოლმე. თითქოს ის ამბობდეს ყველა უდანაშაულოა, ეს ადამიანები უბრალოდ ჭანჭიკები იყვნენ ბოროტების მანქანაშიო. მას ეს საერთოდ არ უთქვამს. არენტი იმაზე ლაპარაკობს, თუ როგორ დგება ადამიანი ასეთი სისტემის სამსახურში, როგორ უშვებს ადამიანი ამას.
How is it that people become complicit and allow themselves to become complicit in that system?
ამბობს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ლინდსი სტოუნბრიჯი, ბირმინგემის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული კვლევების და ადამიანის უფლებების პროფესორი, რომელიც ჰანა არენტის ნააზრევს წლებია იკვლევს და 2022 წლისთვის გამოსაცემად ამზადებს მონოგრაფიას სათაურით ჰანა არენტივით ფიქრი. აიხმანის სასამართლო პროცესს ჰანა არენტი ჟურნალ ნიუ-იორკერის კორესპონდენტის რანგში აშუქებდა. მისი 1964 წელს გამოსული წიგნიც ამ ჟურნალისტვის დაწერილი სტატიებიდან გადამუშავებული და გაფართოებული ტექსტია. იმხანად არენტს თავი უკვე დამკვიდრებული ჰქონდა მნიშვნელოვან და გავლენიან მოაზროვნედ შეერთებულ შტატებში, რომელსაც როგორც ევროპიდან ნაცისტებს გამოქცეულმა ტოლვილმა თავი 1941 წელს შეაფარა. აიხმანის პროცესზე ჟურნალისტის რანგში ჩასვლა არენტმა თავად მოინდომა. მას არასოდეს ენახა აიხმანის მსგავსი მასობრივი მკვლელი და როგორც მოაზროვნეს ტოლვილს, როგორც ებრაელ ქალს და ნაცისტებს გადარჩენილ ადამიანს ამ შესაძლებლობის გამოყენება სურდა. არენტს უნდოდა გაეგო, როგორ ფიქრობდა აიხმანი, როგორ მუშაობდა მილიონობით ადამიანის განადგურების დამგეგმავის გონება, საიმისოდ რომ უფრო უკეთ ჩაწვდომოდა მორალური კოლაფსის იმ ტოტალურობას, რომელიც მისი სიტყვებით ნაცისტებმა ევროპას მოუტანეს. როგორც არენტის ნააზრევის მკვლევრები წერენ, სასამართლო პროცესის პირველ დღეებში მასზე დიდი და მოულოდნელი შთაბეჭდილება აიხმანის გარეგნულმა იერმა, მისმა ასე ვთქვათ ფიზიოგნომიამ მოახდინა, რომელიც რადიკალურად არ ესადაგებოდა ბოროტების დემონურ და მასშტაბურ განზომილებას. თან აიხმანი იმ პირველ დღეებში გაციებული ყოფილა და შუშის ჯიხურში თარგმანის გასაგებად თავზე დიდი ყურსასმენებით გამომჯდარი გამუდმებით აცემინებდა. ის შემზარავიც კი არ არის, წერდა ჰანა არენტი კარლ იასპერს, თავის ყოფილ მასწავლებელს და ახლო მეგობარს, გერმანიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეგზისტენციალისტ ფილოსოფოს. სხვათა შორის ამ წერილში არენტი ჩემს საყვარელ გერმანულ სიტყვას უნჰაიმლიშს იყენებს. აიხმანი უნჰაიმლიშიც კი არ არისო, ასე წერს. ეს ცნება ქართულად დამზაფრელსაც ნიშნავს და ასათიანის კუთხის ერთგულ მსმენელებს შეიძლება გახსოვდეთ, რომ მას რამდენიმე თვის წინ საგანგებო ეპიზოდიც მიუძღვენით. თანდათან არენტი წერილებში აიხმანის მიერ მოხდენილი გარეგნული ეფექტიდან მისი სიტყვების, აზროვნების, სამეტყველო ენის ანალიზზე გადადის. აიხმანი უბრალოდ სულელია, წერს ის იასპერს და დასენს, თუმცა რაღაც თვალსაზრისით არც არის. არენტი ისმენს, როგორ ეუბნება მასობრივი მკვლელი აიხმანი სასამართლოს, ექიმი ვერასოდეს გავხდებოდი, რადგან სისხლის დანახვის მეშინიაო. უსმენს აიხმანის გაუმართავ შეზღუდულ კლიშეებით გამოტენილ მეტყველებას და ასკვნის, აიხმანი არც პერვერტია, არც სადისტი. ის ზედაპირულია, შემაშინებლად ნორმალური და წარმოადგენს ახლებური და შემზარავი ფენომენის, ტოტალიტარული ბოროტების უსახო ბუნების განსხეულებას. ისეც, როგორსაც მაგალითად ნაცისტების მაიდანეკის სიკვდილის ბანაკში მომუშავე კაცი განასხეულებდა, რომლის სიტყვებიც არენტს მოაქვს აიხმანის შესახებ წიგნამდე დიდი ხნით ადრე დაწერილ ტექსტში, 1945 წლის ესეში სათაურით ორგანიზებული დანაშაულის განცდა და უნივერსალური პასუხისმგებლობა. ეს კაცი აღიარებს, რომ საკონცენტრაციო ბანაკში მუშაობისას ადამიანებს გაზით წამლავდა და ცოცხლად მარხავდა. მას ეკითხებიან, თუ იცი, რომ ახლა რუსები ჩამოგახრჩობენო, და ისიც აცრემლებული პასუხობს: რატომ უნდა ჩამომახრჩონ, რა ჩავიდინე. ასეთი ადამიანები, წერდა არენტი, ჩვეულებრივად დადიოდნენ სამსახურებში, ყავდათ ოჯახები, ნაცნობები, მეგობრები, საქმეები, რომლებსაც ისინი შადიოდნენ, მასშტაბური და შემზარავი ბოროტება იყო, მაგრამ ეს ბანალური ადამიანები ირჩევდნენ ამ ბოროტებაზე უბრალოდ არეფიქრათ. ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის კიდევ ერთი სტუმარი, ასევე არენტის ნააზრევის ვეტერანი მკვლევარი რობერტ იგლსტონი, ლონდონის უნივერსიტეტის თანამედროვე ლიტერატურის პროფესორი და გამომცემლობა რაუტლეჯის კრიტიკული მოაზროვნეების სერიის რედაქტორი, ბოროტების ბანალურობის ცნებას ასე განგვიმარტავს.
This phrase, banality of evil, has been misunderstood because it sounds like it's diminishing the evil of this mass murderer.
ეს ფრაზა, ბოროტების ბანალურობა, უამრავ კონტექსტში იქნა გამოყენებული და ის დიდწილად თავიდანვე არასწორად გაიგეს, რადგან ერთი შეხედვით ისე ჟღერს, თითქოს ამ მასობრივი მკვლელის ბოროტებას აკრინებდეს. არადა არენტი ამ ფრაზით გულისხმობდა ძალიან მნიშვნელოვან და მრავლის მთქმელ ფენომენს. პირველ რიგში ის ამბობდა, ბოროტების ეს მოდერნული თანამედროვე ფორმა, რომელიც ადამიანს უბრალოდ რაღაც ზედმეტ წარმონაქმნად აქცევს, რომელმაც შედეგად მოიტანა ჰოლოკოსტი, გენოციდი, მასობრივი მკვლელობა, არ არის ასე ვთქვათ ბრწყინვალე და დიდებული. როცა ბოროტებაზე ვფიქრობთ, გვახსენდება მაგალითად დართ ვეიდერი ვარსკვლავთა ომებიდან, ვოლდემორი ჰარი პოტერიდან, ან ვთქვათ შექსპირის რიჩარდ მესამე. ბრწყინვალე ამაღელვებელი ფიგურები. დიახ, მხატვრულ ლიტერატურაში და კინოში ბოროტება ამაღელვებელია, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში ბოროტება, მაგალითად ადოლფ აიხმანი, წარმოდგენილია ნაცრისფერი, პატარა ფიგურების სახით, რომლებშიც არაფერია ბრწყინვალე ან ამაღელვებელი. ეს არის ბანალურობის ერთი მნიშვნელობა. მეორე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აზრი კი ისაა, რომ როცა ბოროტებას ჩადიოდნენ, ამ ადამიანებს ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი არაფერ განსაკუთრებულს არ აკეთებდნენ, რომ უბრალოდ ჭანჭიკის ფუნქციას ასრულებდნენ დიდ მანქანაში. ეს იყო მათი რუტინული, მოსაწყენი ცხოვრების ნაწილი. ეს ადამიანები ახერხებდნენ არეფიქრათ იმ ბოროტებაზე, რომელსაც ახორციელებდნენ. არენძე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა აიხმანის ლაპარაკის მანერამ. აიხმანი იმეორებდა კლიშეებს, მას არაფერი ორიგინალური არ უთქვამს. თითქოს არც კი ესმოდა, რას ეუბნებოდნენ. არენტის აზრით, აიხმანის ენა ასეთი მშრალი კლიშეებით სავსე სწორედ იმიტომ იყო, რომ მან აირჩია არ გაეგო, არ გაეაზრებინა ის, რაც ჩაიდინა.
He had chosen not to understand what he had done.
ბოროტების შექსპირისეული პერსპექტივა არენტისთვის მართლაც მნიშვნელოვანია ამ ახალი ტიპის ბანალური ბოროტების არსის გადმოსაცემად. აიხმანი არ იყო იაგო, არ იყო მაკბეტი და ძალიან შორს იყო რიჩარდ მესამისგან. თავისი პიროვნული წინსვლის მიზნით გამორჩეული მუყაითობის დემონსტრირების გარდა მას მოტივი არ ქონია, წერს ის.
არენტი ამბობს, რომ აიხმანის ბოროტება განსხვავდება მაგალითად შექსპირის რიჩარდ მესამის ბოროტებისგან. რიჩარდი საკუთარ თავს მუდმივად ელაპარაკება. არენტს ძალიან მოსწონს მისი პირველი მონოლოგი, როცა ის თავის თავს ელაპარაკება. ვარ მე ბოროტმოქმედი, რათა ბოროტმოქმედი გავხდე, გამომივა არ გამომივა, მიდის დიალოგი, მას თავში ექო ესმის, ეს დიალოგი ესმის. რიჩარდი ბოროტებაა, მაგრამ ის მორალურ კატეგორიებზე ფიქრობს. აიხმანს კი ეს ექო არ ესმის. აიხმანი ჰგავს დღევანდელ პოლიტიკოს, რომელიც კოვიდზე ლაპარაკობს და მშვიდად ამბობს, მხოლოდ მოხუცები და ავადმყოფები დაიხოცებიან. ამ პოლიტიკოს არ ესმის თავისი ნათქვამის ექო. არენდტი სწორედ ამის აღწერას ცდილობს და ფიქრშიც ამას გულისხმობს.
You can say it's only the old and vulnerable and not hear an echo. That's what she's trying to say. That's what she means by thinking.
გვეუბნება ლინსი სტოუნბრიჯი. ჰანა არენტი, როგორც პოლიტიკის ფილოსოფოსი, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ორიგინალური მოაზროვნე. მისი მდიდარი და კომპლექსური მემკვიდრეობა მოიცავს მსჯელობას ისეთ ფენომენებზე, როგორებიცაა რევოლუციის ბუნება, თავისუფლება, ძალაუფლება, უუფლებობა, რომელიც ადამიანისთვის ლტოლვილად ყოფნას მოაქვს, ტრადიცია და თანამედროვე მოდერნული დრო. ჰანა არენტის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაშრომებად ალბათ მაინც ორი მონუმენტური ტექსტი ითვლება. 1951 წელს გამოქვეყნებული ტოტალიტარიზმის საწყისები, რომელშიც ის ნაცისტურ და სტალინისტურ რეჟიმებს აანალიზებს და ფილოსოფიური და ისტორიული პერსპექტივებიდან ხსნის იმას, თუ საიდან გაჩნდა ტოტალიტარიზმი და რას წარმოადგენს ის. და 1958 წლის ადამიანის მდგომარეობა, ფილოსოფიური ნაშრომი, რომელშიც არენტი იკვლევს აქტიური ცხოვრების, ლათინურად ვიტა აქტივას, კატეგორიებს, შრომას, მუშაობას, მოქმედებას და მოქალაქეობას.
reason she's so important is because she is a model of somebody who thinks in the deepest and most challenging way.
Hannah Arendt-ი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს მაგალითს ადამიანისა, რომელიც ყველაზე ღრმა და ყველაზე კომპლექსური ფორმით ფიქრობს თავის ცხოვრებაზე და თავის დროებაზე. და ამ ფიქრის პროცესში შემოაქვს ფილოსოფია, ისტორია, პოლიტიკის მეცნიერება, ლიტერატურა, პირადი გამოცდილება. ის აანალიზებს იმ დროებას, რომელშიც იცხოვრა. ხოლო დროება, რომელშიც არენტი ცხოვრობდა, კვლავაც ახდენს გავლენას ჩვენს რეალობაზე და ცხოვრებაზე. და ამდენად მის ტექსტებში ვპოულობთ გზებს იმის გასაგებად, თუ სად და როგორ ვართ დღეს.
So we find in her work resources for understanding how we are today.
გვეუბნება რობერტ იგლსტონი. არენტის მემკვიდრეობის მკვლევრები ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე იმ პარადოქსულობაზე, რომელიც მას როგორც მოაზროვნეს და როგორც ფიგურას ყოველთვის გამოარჩევდა. ის იყო დიდი მოაზროვნე ქალი, რომელსაც მყარი დისტანცია ეჭირა ფემინისტური ფილოსოფიისგან. ებრაელი, რომელიც 1930-იან წლებში აქტიურად იყო ჩართული სიონისტურ მოძრაობაში, მაგრამ ეწინააღმდეგებოდა უნიტარული ისრაელის სახელმწიფოს ფორმირებას და გამოდიოდა ორი იდენტობის, ებრაელების და არაბების მომცველი პოლიტიკური თანამეგობრობის შექმნის მოწოდებით. როგორც თეორეტიკოსი, არენტი სიღრმისეულად აღწერდა მეოცე საუკუნეში მომხდარ ფუნდამენტურ წყვეტას ტრადიციასთან. და თან ინტენსიურად იცავდა ისეთ მარადიულ კატეგორიებს, როგორებიცაა ჭეშმარიტება, ფაქტები და საღი აზრი. არენტის ნაზრევის თაყვანისმსმლები, მათ შორის ჩემი საყვარელი ავტორი და ისტორიკოსი ტონი ჯატი, მის მთელს კომპლექსურობასა და პარადოქსულობაში ერთგვარ გზამკვლევად სპეციფიკურ მეთოდს გვთავაზობენ. გვირჩევენ თვალი მივადევნოთ იმ ტრაექტორიას თუ დრამატურგიულ ხაზს, რომელსაც არენტის ნაზრევში ბოროტების, უფრო ზუსტად კი მეოცე საუკუნეში გამოვლენილი პოლიტიკური ბოროტების ანალიზი გადის. რადგან პოლიტიკური ბოროტების პრობლემის შეცნობის და გააზრების სურვილი თუვნება არენტისთვის ყოველთვის გამსაზღვრელი იყო, ბევრად ადრეც, ვიდრე აიხმანის შესახებ დაწერდა თავის წიგნს და ჩვენს მორალურ ლექსიკონს ახალ კატეგორიას, ბოროტების ბანალურობას შესწენდა. ბოროტების პრობლემა ფუნდამენტური საკითხი იქნება ომის შემდგომი ევროპის ინტელექტუალური ცხოვრებისთვისო, ამბობდა არენტი. და ეს ბოროტება, როგორც რობერტ იგლსტონიც გვეუბნება და როგორც ეპიზოდის მეორე ნაწილში უფრო დეტალურად მოგიყვებით, მას არამხოლოდ ინტელექტუალურ მუშაობაში, არამედ საკუთარ ბიოგრაფიაში, ცხოვრების გამვლილ გზაზე ჰქონდა უშუალოდ გამოცდილი, ხშირად ძალიან მტკივნეული ფორმით. თუნდაც მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის, მეოცე საუკუნის მოაზროვნის მარტინ ჰაიდეგერის სახით, რომელთანაც არენტს ხანგრძლივი ინტელექტუალური და რომანტიკული ურთიერთობა აკავშირებდა და რომელიც 1933 წელს ნაცისტური პარტიის წევრი გახდა.
ცხოვრების გზა, რომელიც მან გაიარა, გარკვეულწილად მეოცე საუკუნის ცხოვრების არქეტიპული გზაა. ის იყო ებრაელი გერმანიაში, სწავლობდა დიდ ფილოსოფოსთან, მერე ფაშისტებთან პრობლემები შეექმნა და პარიზში გადასახლდა. შემდეგ მოხვდა საფრანგეთის გიურსის საკონცენტრაციო ბანაკში, საიდანაც გაქცევა მოახერხა და გადაიქცა ლტოლვილად, წავიდა შეერთებულ შტატებში. მას იქ საუნივერსიტეტო პოზიცია არ ჰქონდა სამსახური. შემდეგ კი თავისი პუბლიკაციებით, ჟურნალისტიკით დაიმკვიდრა თავი გამორჩეული ხმის მქონე მოაზროვნედ, ფიგურად, რომელიც ლაპარაკობდა და აანალიზებდა ძალაუფლებას, მეოცე საუკუნის ტრაგიკულ მოვლენებს. ის თავად განასახიერებს, საკუთარ თავში მოიცავს ბევრ საკითხს თუ მოვლენას, რომლებზეც დღესაც ვბრძოლობთ, რომლებიც კვლავაც ჩვენი სამყაროს ნაწილია.
სანამ ბოროტების ბანალურობის იდეამდე მივიდოდა და აიხმანის სასამართლო პროცესის შესახებ დაწერდა თავის წიგნს, ჰანა არენტი პოლიტიკურ ბოროტებას ფილოსოფიური, უფრო კონკრეტულად კანტიანური კატეგორიებით აანალიზებდა. ტოტალიტარიზმის საწყისებში არენტი ლაპარაკობს რადიკალურ ბოროტებაზე, რომელმაც ტოტალიტარულ სისტემებში ჩაანაცვლა მორალური კანონები, სამართლებრივი კატეგორიები, ადამიანის აზროვნება. მაგრამ შემდეგ მან პოზიცია შეცვალა. აიხმანის პროცესის შესახებ წიგნში და შემდგომ დისკუსიებში არენტი აცხადებდა, რომ რადიკალური მხოლოდ სიკეთე შეიძლება იყოს, რადგან მხოლოდ სიკეთეს აქვს სიღრმე და მორალური კომპლექსურობა. ბოროტება კი რადიკალური ვერ იქნება, რადგან მას სიღრმე არ აქვს. როგორც კი ადამიანი იმ პრინციპებზე თუ კატეგორიებზე იწყებს ფიქრს, საიდანაც ბოროტება მომდინარეობს, ის ვერაფერს პოულობს. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ბოროტება არასოდესაა რადიკალური, რომ ის მხოლოდ ექსტრემალურია. აზრი ცდილობს ჩაწვდეს გარკვეულ სიღრმეს, ჩავიდეს ფესვებამდე და რა მომენტშიც ის ბოროტებას ეხება, მყისიერად ფრუსტრირებული რჩება. წერს ის ერთ-ერთ წერილში. ტოტალიტარიზმი მეოცე საუკუნის პოლიტიკური ფენომენი არენტისთვის წარმოადგენდა რადიკალურ და ბოროტ წყვეტას წარსულთან, მათ შორის პოლიტიკურ წარსულთან. არენტის აზრით, ტოტალიტარიზმი უპრეცედენტო იყო და განსხვავდებოდა ისეთი კატეგორიებისგან, როგორებიცაა ტირანია, დიქტატურა, დესპოტიზმი, კეისარიზმი, ბონაპარტიზმი თუ უზურპაცია. განსხვავდებოდა იმით, რომ მან მოდერნულ ეპოქაში გაჩენილი ბიუროკრატიული მექანიზმებით ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროში შეაღწია და მანამდე წარმოუდგენელი რამ შეძლო. ტოტალიტარულმა რეჟიმებმა, ნაციზმმა და სტალინიზმმა ადამიანების მართვა დაიწყეს შიგნიდან.
One of the things that makes totalitarianism new is what she calls the rule from within. And the rule from within comes from what she calls ideology.
ერთ-ერთი რამ, რაც ტოტალიტარიზმს თვისებრივად ახალს ხდის, არის ფენომენი, რომელსაც არენტი შიგნიდან მართვას უწოდებს, რაც მისი აზრით იდეოლოგიიდან მომდინარეობს. სიტყვა იდეოლოგიას ბევრი მნიშვნელობით იყენებენ ხოლმე. არენტი ამ ცნებას სწორხაზოვან მნიშვნელობას ანიჭებს. მასთან იდეოლოგია იწყება ერთი მარტივი იდეით, რომ მაგალითად ფიურერი ყოველთვის მართალია, ნაცისტური გერმანიის შემთხვევაში, ან პარტია ყოველთვის მართალია, საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, და სხვა ყველაფერი ამ მარტივ ლოგიკას ექვემდებარება. არენტი განიხილავს 1930-იანი წლების სტალინისტური საჩვენებელი სასამართლოების ცნობილ შემთხვევას. ქარხნის მუშას საბოტაჟის მოწყობაში ზდებენ ბრალს. ის ამბობს, არ მგონია, რომ საბოტაჟის მომწყობი ვიყო, მაგრამ პარტია ყოველთვის მართალია, და თუ პარტია ამბობს, რომ მე საბოტაჟის მომწყობი ვარ, ესე იგი მართლა ვარო. არენტი ამას მიიჩნევს იმის მაგალითად, თუ როგორ გადაფარავს და იქვემდებარებს იდეოლოგია ჩვენს ინდივიდუალურ გამოცდილებებს. ტოტალიტარიზმის ფუნდამენტური სიახლეა სწორედ ეს შიგნიდან მართვა. მოსაზრება, რომ იდეოლოგია ადამიანებს საკუთარ თავს აკონტროლებინებს, საკუთრივ იდეოლოგია კი ტერორით ვრცელდება და მყარდება. ექსტრემალური ფორმით ეს თავს იჩენს საბჭოთა გულაგში და კიდევ უფრო მეტად ნაცისტურ სიკვდილის ბანაკებში.
Dream forms in the Soviet gulags or even more extreme in the Nazi death camps.
Ambops professori Eaglestone da ganaktsops.
She talks about how in the Europe of the 20s and 30s the class system had broken down.
Arendi აღწერს 1920-იანი და 1930-იანი წლების ევროპას. კლასობრივი სისტემის მოშლას, იმ კავშირების რღვევას, რომლებიც უწინ ადამიანებს ერთმანეთთან თუ სახელმწიფოსთან აკავშირებდა. და აღწერს ახალი ტიპის პიროვნების და ახალი ტიპის ფენომენის შექმნას, სახელწოდებით მასები. ეს მასები შედგება მარტოსული ატომიზირებული ინდივიდებისგან, რომლებსაც აღარაფერი აკავშირებთ ორგანიზაციებთან, თავრობასთან, სოციალურ კლასთან, პროფესიულ კავშირებთან. ასეთ ორგანიზებულ მარტოობაში კი ჩნდება ავტორიტარი ლიდერი, პირი, რომელიც აცხადებს, რომ შეუძლია ეს პრობლემები მარტივად გადაჭრას. და ასეთ ლიდერს აქვს ამ მასების მობილიზაციის, მათი აქტიურ მდგომარეობაში მოყვანის უნარი.
ჰანა არენტი ჯიუტად მიყვება მისთვის უმთავრეს შეკითხვას. მაინც საიდან გაჩნდა ტოტალიტარიზმი და რატო მოედო ის ასეთი სისხლიანი ფორმით ევროპას? და წიგნში ტოტალიტარიზმის საწყისები, რომელიც დღეს პოლიტიკის თეორიის შედევრად არის მიჩნეული, ის მეთოდურად და სიღრმისეულად ჩამოთვლის და აანალიზებს იმ ფაქტორებს, მისი ტერმინით ელემენტებს, რომლებმაც ერთიანი ფორმით ამ მასშტაბის პოლიტიკური ბოროტების დამკვიდრება განაპირობა.
She never wanted to call it the origins of totalitarianism. She said it gave false idea that you could actually find the origin and then present the cure.
ჰანა არენტს არ უნდოდა ამ წიგნისთვის ტოტალიტარიზმის საწყისების დარქმევა. ამბობდა, ეს არასწორ შთაბეჭდილებას ქმნის. თითქოს შეგიძლია მარტივად ჯერ საწყისი დაადგინო და მერე ვითარებიდან გამოსავალიც იპოვოო. ამ წიგნში ის აღწერს გარკვეულ ფაქტორებს, ელემენტებს, რომლებმაც მისი აზრით ერთიანი სახით ტოტალიტარიზმის ჩამოყალიბების პირობა შექმნა. როცა ამ წიგნზე ლაპარაკობენ, ყველაზე ხშირად ახსენებენ ხოლმე არენტის მიერ აღწერილ ადამიანის მარტოობის და გაუცხოების ახლებურ, მოდერნულ ფორმებს. თუმცა ის რეალურად ამაზე გაცილებით შორს მიდის და ბევრად მეტ ფაქტორს იკვლევს. ის წერს კაპიტალიზმის ექსპანსიაზე, როცა მე-19 საუკუნეში მამოძრავებელი ძალა გახდა პრინციპი გაფართოება გაფართოებისთვის. ამან კი შედეგად მოიტანა არამხოლოდ იმპერიალიზმი და კოლონიალიზმი, არამედ იდეების ახალი კორპუსიც, მათ შორის მაქსიმალური მოგების იდეა. მაქსიმალური მოგებისკენ ლტოლვა, რამაც ზედმეტი არასაჭირო ადამიანების არასაჭირო სიცოცხლის გაგება შექმნა. ეს იყო მომენტი, როცა კაპიტალიზმი ადამიანებს პირდაპირი მნიშვნელობით მათი ფესვებიდან წყვეტდა. არამხოლოდ კოლონიზებულ ქვეყნებში, არამედ საკუთრივ ევროპაშიც. ადამიანებს აშორებდა სახლებს, საკუთარი იდენტობის განცდას, ახლობლებს, თემებს. და მუზარმაზარი ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებების პარალელურად მნიშვნელოვნად ეთხრებოდა ძირი ეროვნულ სახელმწიფოს. რადიკალური ნაციონალიზმის აღზევება იწვევდა მისი მართებული ფუნქციის, ანუ წარმომადგენლობითი პოლიტიკის გატარების ფუნქციის მოშლას. ამასთან ერთვოდა ყალბი იდეოლოგიები და მეცნიერული იდეები. რასიზმის გარშემო შექმნილი თეორიები, რასობრივი აზროვნება, ღია და თავაშვებული რასიზმი კოლონიალიზმის კონტექსტში. და რა თქმა უნდა, ანტისემიტიზმი, რომელიც ევროპაში მანამდეც არსებობდა. მაგრამ იდეების, აზროვნების ამ ახლებურ კონფიგურაციაში მას სპეციფიკური და მნიშვნელოვანი ადგილი მიენიჭა. ყველა ამ ელემენტის თუ ფაქტორის, უწინარესად უფესვობის და ზედმეტი ადამიანების გაგების გაჩენამ, შემდეგ გაერთიანებამ და კრისტალიზაციამ შექმნა პირობები, საიდანაც ამოიზარდა მართვის უპრეცედენტო და შემზარავი ფორმა ტოტალიტარიზმი.
Crystallization of all these elements coming together, particularly the idea of rootlessness and superfluity that produced the conditions for total control.
გვეუბნება ლინსი სტოუნბრიჯი. ტოტალიტარიზმმა არენტის თანახმად საკუთრივ ადამიანის ბუნება შეცვალა. გააქრო მისი სპონტანურობის, გაბედულების, წინააღმდეგობის ყველა ნიშანი. ერთადერთი, რაც ადამიანებს აერთიანებს, არის მორჩილება ლიდერის მიმართ. ლიდერის, რომელიც ნერგავს შიშს და ტერორს, რადგან მისი ნების და ნაბიჯების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელია. ეს მორჩილება გამოიხატება კერმთაყვანისმცემლური რიტუალებით და გამყარებულია საიდუმლო პოლიციის ძალით, რომლის მთავარი ფუნქციაც არა დანაშაულების გამოვლენაა, არამედ მზადყოფნა იმ მომენტისთვის, როცა თავრობა ადამიანების გარკვეული კატეგორიების დაპატიმრებას გადაწყვეტს. დაპატიმრების, წამების და სიკვდილის შემდეგ ტოტალიტარული სისტემის მსხვერპლთა სხეულები უკვალოდ იკარგება. არენტის თქმით, დავიწყების ხვრელებში ქრება. ტოტალიტარიზმი ხომ ზედმეტი, არასაჭირო ადამიანების, არასაჭირო სიცოცხლის გაგებას ეფუძნება, ხოლო არასაჭირო გვამებს დამტირებელი და საფლავებიც არ აქვთ.
ტოტალიტარიზმის ელემენტებს ვაწყდებით იმ პროცესში თუ იმ ფენომენის სახით, რასაც დღეს ბიოპოლიტიკას ვუწოდებთ. არენტის აზროვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო არისტოტელე, რომელიც ადამიანზე ორი ფორმით ლაპარაკობს. ერთი მხრივ ჩვენ ვართ ძველბერძნული სიტყვა ძოე, ვართ ცხოველები, როგორც კატები, ძაღლები, ძროხები თუ რწყილები. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ვართ ისიც, რასაც გამოხატავს ძველბერძნული სიტყვა ბიოს და რასაც მაგალითად ეფუძნება სიტყვა ბიოგრაფია. ბიოს ასევე ნიშნავს საზოგადოებრივ ცხოვრებას, შენს სახელს, იდენტობას, მეგობრებს, იმ ყველაფერს, რაც შენ საკუთარ თავად გაქცევს და რაც ცდება შენს ცხოველურ სხეულს. არენტი და მისი შემდგომი თაობის ზოგიერთი მოაზროვნე აანალიზებენ იმას, თუ როგორ ახდენს ტოტალიტარიზმი ადამიანის ამ ორი შემადგენელი ნაწილის, ძოესა და ბიოსის ერთმანეთისგან განცალკევებას. და ეს ძალიან აშკარად ჩანს ნაცისტებისა და ებრაელების მაგალითზე. 1930-იან წლებში ებრაელებს ჯერ სამოქალაქო უფლებებს ჩამოართმევენ, უფრო და უფრო მეტად. 1929 წელს მათ ევალებათ თავიანთი სახელის შეცვლა. საბოლოოდ ებრაელებს მთლიანად ართმევენ ბიოს და ისინი ცხოველებამდე დახავთ. ხოლო როცა ადამიანს ცხოველს უთანაბრებ, თავიდან მოშორების მიზნით მისი მოკვლა ადვილი ხდება, ისე როგორც რწყილს ვკლავთ ხოლმე.
ტოტალიტარიზმის ელემენტები, გვაფრთხილებს არენტი, ზოგ შემთხვევაში არსებობას განაგრძობს მაშინაც, როცა საკუთრივ ტოტალიტარული სისტემა ინგრევა. და ისინი შეიძლება ბევრ კონტექსტში შეგხვდეს, ოდნავ სახეცვლილი ან შედარებით შეზღუდული ფორმით. რობერტ იგლსტონი ამის ერთ-ერთ მაგალითს ბიოპოლიტიკის დღევანდელ გამოვლინებებში ხედავს.
This link between bios and zoe, these two different senses of what it is to be a human being, are crucial to the workings of totalitarianism.
Totalitarizmis arsis gasagebat umnishnolovanesia es kavshiri biossa da zoes, adamianat qopnis or forma shoris. Gargveuli upro shezgudvuli formit dges amas vaqdebit mashin, rotsa ltolvilebis shesakheb laparogoben kholme. Natsionalisturat ganqobili pirebi ltolvilebs artmeven sakheleps, identobas, pirovnulobas. Isini mat erti zogadi sakhelit ltolvilebit moixsenieben. Ramdenime tslis tin britanetshi iqo shemtkhova, rotsa ჩამოსულ ტოლვილებს არაკნები უწოდეს. ანუ მთლიანად წაართვეს ადამიანობა და ცხოველებად წარმოაჩინეს. ამდენად დიახ ამ პროტოტოტალიტარულ იდეას ადამიანად ყოფნის მნიშვნელობების გახლეჩას დღესაც ვაწყდებით გარკვეული ფორმით.
Proto-totalitarian idea blitzing what it is to be a human being.
როგორც მორალის ფილოსოფოსმა და ისტორიკოსმა ჰანა არენტმა ბოროტებაზე ფიქრს 10 წლეულები მიუძღვნა. ნაწილობრივ შესაძლოა ამიტომაც არის ასე რთული მისი როგორც ფილოსოფოსის კლასიფიკაცია, ან რომელიმე ტრადიციისთვის მიკუთვნება. ის თავს ფილოსოფოსად არც მიიჩნევდა და ტრადიციული გაგებით ასეთი არც იყო. მისი ტექსტების ფურცლების მინდვრებზე ვერ ვნახავთ შენიშნებს იმის ცხადყოფისთვის თუ რომელი ტრადიციებიდან მოდის ის. თუმცა მის აზროვნებას მაინც გასდევს მკაფიო გავლენები. არენტმა კარგად იცოდა ფილოსოფიის ტრადიცია. განსაკუთრებით აინტერესებდა პლატონი და არისტოტელე, ისევე როგორც კანტი. და რა თქმა უნდა მარტინ ჰაიდეგერი, რომელთანაც ინტელექტუალურმა და პირადმა კავშირმა მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მისი როგორც მოაზროვნის და როგორც პიროვნების გზა.
Don't forget that Arendt was had her schooling in Königsberg, which is now Kaliningrad, which is of course the home of Kant. She was a disobedient Kantian.
მნიშვნელოვანია, რომ არენტმა განათლება მიიღო კიონიგსბერგში, ახლანდელ კალინინგრადში, რომელიც რა თქმა უნდა კანტის სამშობლო იყო. არენტი ზოგადად არის ურჩი მოაზროვნე და კანტიანელიც ურჩი იყო. კანტისგან მან ორი რამ აიღო, რომ ადამიანები ფიქრობთ და ფიქრის აქტივობას უკავშირდება ის, თუ როგორ ვართ ამ სამყაროში, როგორ მიმართებაში შევდივართ სამყაროსთან. და მეორე, რაც აქედან გამომდინარეობს, იმას თუ როგორ ვფიქრობთ, მორალური შედეგები აქვს. არენტმა ეს ძალიან ადრეულ ეტაპზევე ისწავლა. ის კანტს 16 წლის ასაკში კითხულობდა და შემდეგ სხვა ურჩ კანტიანელებს შეუერთდა. მეორე მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელმაც მასზე გავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა მარტინ ჰაიდეგერი იყო. მაგრამ არენტმა ჰაიდეგერის ნაზრევი აიღო და ის თავდაყირა დააყენა. მან უარყო, შესაძლოა ზოგიერთი ჩვენგანისთვის არასაკმარისად, მაგრამ მაინც მისი ნიჰილიზმი და სიკვდილისკენ ტოლვით აღბეჭდილი ფენომენოლოგია თუ ეგზისტენციალიზმი და ის უფრო იმედიანი კონცეფციებით შეცვალა. და ეს ნაწილობრივ გააკეთა თავისი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებლის, კარლ იასპერსის გავლენით, ეგზისტენციის, კომუნიკაციის, ერთობლივი ფიქრის მნიშვნელობის უდიდესი ფილოსოფოსისა. ამავე დროს არენტი იყო მოდერნისტი, თუმცა ალბათ თავშეკავებული მოდერნისტი. მისი ახლო მეგობარი და პირველი ქორწინებით დანათესავებული ადამიანი იყო 20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსი და კულტურის კრიტიკოსი ვალტერ ბენიამინი. ბენიამინი არენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოაზროვნეა, განსაკუთრებით იქ, სადაც საქმე ეხება ადამიანის გაუცხოების თანამედროვე ფორმების აღწერას ახლებური მეთოდებით. ჰანა არენტმა სწორედ ბენიამინისგან შეიტყო ფრანც კაფკას შესახებ პარიში და ესწრო მის ლექციას კაფკაზე. ჰანა არენტისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებები იყვნენ ისეთი ავტორები, როგორებიც არიან სემიუელ ბეკეტი და ჯორჯ ორველი. თანამედროვე ადამიანის თუ ტოტალიტარულ სისტემაში აღმოჩენილი ადამიანის გაგების და კვლევის თვალსაზრისით. არენტი ნამდვილად იყო ამ ინტელექტუალური განწყობების თუ პერსპექტივების წარმომადგენელიც.
So she was very much there.
გვეუბნება ლინდსი სტოუნბრიჯი. ჰანა არენტი 1906 წლის 14 ოქტომბერს გერმანიაში ჰანოვერთან დაიბადა სეკულარული ებრაელების ოჯახში. მოგვიანებით იხსენებდა, რომ სიტყვა ებრაელი მან პირველად თავისი თანატოლი ბავშვებისგან გაიგო, როცა თამაშის დროს მათ ანტისემიტური სიტყვების ყვირილი დაიწყეს. 1923 წელს, როცა ხელისუფლებაში ადოლფ ჰიტლერი მოვიდა, არენტი გესტაპომ დააპატიმრა და მოკლე დროით ციხეში ჩასვა ნაცისტურ გერმანიაში ანტისემიტიზმის უკანონო კვლევისთვის. ამ გამოცდილების მერე არენტმა გერმანია დატოვა. თავი შეაფარა ჩეხოსლოვაკიას და შვეიცარიას. შემდეგ საცხოვრებლად გადავიდა პარიზში, სადაც შეხვდა ფილოსოფიის პროფესორს ჰაინრიხ ბლუხერს და მასზე დაქორწინდა. საფრანგეთში ნაცისტების შეჭრის შემდეგ ის კიდევ ერთხელ გადაიქცა ტოლვილად, როცა 1941 წელს ქმართან ერთად საფრანგეთის დატოვება და შეერთებულ შტატებში იმიგრაცია მოუხდა. Arendtma შეერთებული შტატების მოქალაქეობა 1951 წელს მიიღო, იმავე წელს, როცა გამოქვეყნდა მისი ტოტალიტარიზმის საწყისები. მას შემდეგ მისი სახლი შეერთებული შტატები გახდა. ჰანა არენტი 69 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა ნიუ-იორკში 1975 წლის 4 დეკემბერს. ტოლვილად ყოფნის გამოცდილების შედეგად ჰანა არენტმა დატოვა ტექსტები, რომლებიც დღესაც ძალიან წვავედ და მტკივნეულად იკითხება. ნიუ-იორკში ჩასვლიდან 2 წლის შემდეგ 1953 წელს მან დაწერა ესე სათაურით „ჩვენ ტოლვილები“ და მფეთქავი სიბრაზით აღწერა ის უძალობა და უუფლებობა, რომელშიც თავიანთი ქვეყნებიდან გამოდევნილი ადამიანები აღმოჩნდნენ. ტოლვილად ყოფნის საკუთარ გამოცდილებას არენტი ტოტალიტარიზმის საწყისებშიც დაუბრუნდა. უკვე იმ კლიმატში, როცა საერთაშორისო პოლიტიკისთვის გამსაზღვრელი გახდა ცოტახნით ადრე, 1948 წელს შემოღებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. კონცეფცია, რომ ადამიანებს ფუნდამენტური უფლებები აქვთ უბრალოდ ადამიანად ყოფნის გამო. მაგრამ ჰანა არენტმა კარგად იცოდა ის, თუ რა ადვილად კარგავს ადამიანი ამ ფუნდამენტურად და უყევად გამოცხადებულ უფლებებს. ეს უფლებები მან დაკარგა მაშინვე, როცა ებრაელად ყოფნის გამო გერმანიის მოქალაქეობა ჩამოართვეს და ვეღარ დაიბრუნა, სანამ სხვა ქვეყნის პოტენციურ მოქალაქედ ჩაითვლებოდა. ამდენად, ამბობს არენტი, უბრალოდ ადამიანად ყოფნა არ არის საკმარისი. უფლებების ქონისთვის გადამწყვეტია ადამიანი, რომელიმე პოლიტიკური თემის, ერთობის, სახელმწიფოს ნაწილი იყოს. სოფლიო ვერაფერ საკრალურს ვერ ხედავს ადამიანად ყოფნის აბსტრაქტულ სიშიშვლეში, წერს არენტი. გამსაზღვრელი არასაკუთრივ ადამიანის უფლებებია, არამედ უფლება ეს უფლებები გქონდეს. ის მასწავლებელთან მარტინ ჰაიდეგერთან ინტელექტუალური ურთიერთობა და განსაკუთრებით მასთან 4-წლიანი რომანტიკული კავშირი, რომლის დაწყების მომენტში არენტი 18 წლის სტუდენტი, ჰაიდეგერი კი 36 წლის დაქორწინებული კაცი იყო, ჰანა არენტის მკვლევრებს და ბიოგრაფებს განსაკუთრებით იზიდავს. და ცხადია, არა მხოლოდ მელოდრამატული მიზეზების გამო. ოქსფორდის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი ალან რაიანი მათი ურთიერთობის უჩვეულო განზომილებას მოკლედ და მძაფრად ასე ხსნის. არენტი იყო ებრაელი, რომელმაც გერმანია 1933 წლის აგვისტოში დატოვა. რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ჰიტლერი მოვიდა. ჰაიდეგერი კი 1933 წლის გაზაფხულზე ფრაიბურგის უნივერსიტეტის რექტორად აირჩიეს. თავის ცნობილ საინაუგურაციო გამოსვლაში ის მიესალმა აუდიტორიაში ყავისფერპერანგიანი გასამხედროებული პირების ყოფნას. გამოაცხადა, რომ ჰიტლერი გერმანელ ხალხს სულიერ სიჯანსაღეს დაუბრუნებდა და გამოსვლა დაასრულა ნაცნობი ნაცისტური ჟესტით, გაჭიმული ხელით მისალმებით, ზიგ ჰაილის ყვირილის ფონზე. ის, რომ ეს ორი ადამიანი შეიძლებოდა ასეთი ახლობელი ყოფილიყო, რთული გასააზრებელია. ჰაიდეგერმა, ფილოსოფოსმა, რომელსაც მონუმენტური წვლილი აქვს შეტანილი ფენომენოლოგიასა და ეგზისტენციალიზმში, ეს პოსტი 1 წლის შემდეგ დატოვა, შეწყვიტა ნაცისტური პარტიის შეხვედრებზე სიარული და ერთ სტუდენტს უთხრა, ამ პოსტის დაკავება ჩემი ცხოვრების უდიდესი სისულელე იყო, მაგრამ ეს ნაბიჯი მას საჯაროდ არ მოუნანიებია.
Heidegger, astonishingly controversial figure, he became a Nazi in 1933.
ჰაიდეგერი საკამათო ფიგურაა. 1933 წელს ის ნაცისტი გახდა. მისი თაყვანის მცემლებიც, მათ შორის ფრანგი ფილოსოფოსი ემანუელ ლევინასი, ამბობდნენ, რომ ბოროტების ექო შესაძლოა მის ფილოსოფიაშიც იგრძნობოდეს. არენტი ჰაიდეგერს 1920-იანი წლების დამდეგ შეხვდა და ამ კავშირმა მნიშვნელოვნად გამოკვეთა მისი აზროვნება. არენტი ჰაიდეგერის მიმდევარი არ გამხდარა, მაგრამ ამ კავშირმა ბიძგი მისცა მის სააზროვნო პროცესს.
გვეუბნება რობერტ იგლსტონი, რომელიც არენტის მემკვიდრეობის სხვა მკვლევრებთან ერთად ჰაიდეგერის გავლენას უწინარესად მის ყველაზე ფილოსოფიურ ნაშრომში „ადამიანის მდგომარეობაში“ ხედავს. როგორც ჰაიდეგერი გადაიაზრებს მთელს ევროპულ ფილოსოფიურ ტრადიციას, ახდენს პლატონის და არისტოტელეს ახლებურ ინტერპრეტაციას, ამ ნაშრომში არენტიც ხელახლა ფიქრობს ფუნდამენტურ კატეგორიებზე, რას ნიშნავს იყო ადამიანი არისტოტელედან დღევანდელ ეპოქამდე. ოღონდ არენტს აქ თავისი ორიგინალურიც ბევრი შემოაქვს. მას აინტერესებს არა მხოლოდ ის, თუ რას ნიშნავს ადამიანად ყოფნა, არამედ ისიც, თუ რას ნიშნავს იყო პოლიტიკური ადამიანი, რას ნიშნავს იყო პოლიტიკური. მოგვიანებით, როცა მეორე მსოფლიო ომი უკვე დამთავრებული იყო, არენტმა და ჰაიდეგერმა ურთიერთობა აღადგინეს. და როგორც ლინცი სტოუნბრიჯი გვეუბნება, არენტის მხრიდან ჰაიდეგერის პატიებას ხშირად არასწორი და გენდერული სტერეოტიპებით განპირობებული ახსნა მოჰყვება ხოლმე.
The focus is on how could she forgive him? He was a Nazi, about the reconciliation. And the focus on Heidegger is the great love in her life.
ხშირად სვამენ ხოლმე კითხვას, მაინც როგორ შეძლო არენტმა ჰაიდეგერის პატიებაო. მათი შერიგების ფაქტი აინტერესებთ ხოლმე და ამ ამბავს წარმოაჩენენ ისე თითქოს ჰაიდეგერი მისი ცხოვრების უდიდესი სიყვარული იყო. ეს არ არის მათი ამბის მართებული აღწერა. არენტი გაცოფებული იყო ჰაიდეგერზე. მან 1946 წელს პარტიზან რევიუსთვის დაწერა სტატია, რას წარმოადგენს ეგზისტანსის ფილოსოფია, რომელიც იმ პერიოდში დაწერილი ერთ-ერთი საუკეთესო ტექსტია 20 საუკუნის ეგზისტენციალიზმის შესახებ. და იქ ის ჰაიდეგერს გადაჭრით გმობს. ამბობს, რომ ის ყალბ მითოლოგიას დაჰყვა, რომ მისი შეხედულებები დაზაინზე, მონყოფნაზე, ჩაგდებულობაზე, ავთენტურ ქმნადობასა და ყოფნაში რეალურად ფაშიზმი იყო. არენდტი ამას ძალიან მკაფიოდ ამბობს და საკუთარ კონტრთეორიას ქმნის ამ კაცის წინააღმდეგ. და ეს მას არც არასდროს შეუწყვეტია. კი ის ჰაიდეგერის იდეებს ნამდვილად იყენებდა, მაგრამ ამ იდეებს ყოველთვის ეკიდებოდა საპირისპირო კრიტიკული პოზიციიდან, თავისი პოლიტიკის თვალსაზრისით. მაგრამ მათ ისტორიას მაინც ისე წარმოაჩენენ ხოლმე, თითქოს ეს იყო ურთიერთობა დიად კაცს და არც თუ ისე დიად ქალს შორის. არა და ჰაიდეგერი არ ყოფილა არენდტის ცხოვრების უდიდესი სიყვარული. მისი ცხოვრების სიყვარული იყო მისი ქმარი, ჰაინრიხ ბლიუხერი. არენდტი ბედნიერ ქორწინებაში ცხოვრობდა. ისინი ერთმანეთის შესანიშნავი პარტნიორები იყვნენ. ქმარი მას ყოველთვის გვერდში ედგა და მხარს უჭერდა. ახალგაზრდა ასაკში, როცა პარიზში შეხვდნენ ერთმანეთს, არენდტს ბლიუხერი თავდავიწყებით შეუყვარდა და ეს სიყვარული ბოლომდე შეინარჩუნა. როცა ჰაიდეგერს ურიგდებოდა არა რომანტიკული თვალსაზრისით, თუმცა მათ შორის რაღაც ასეთი ყოველთვის იყო, ჰაიდეგერს არენდტი გაცილებით მეტად სჭირდებოდა, ვიდრე არენდტს ჰაიდეგერი. იქნებოდა ეს ემოციური, საზოგადოებრივი თუ რეპუტაციული თვალსაზრისით. როცა ჰაიდეგერთან მის ურთიერთობაზე ლაპარაკობენ, ამ ნალაპარაკებიდან როგორც წესი ორი რამ იკვეთება ხოლმე. აკრინებენ არენდტის აზროვნების თუ ნაზრევის იმ ორიგინალურობას, რომელიც წარმოიშვა ამ რომანტიკული და ინტელექტუალური კავშირიდან. და თან გენდერული აქმების თუ სტერეოტიპების გამო არენტს წარმოადგენენ ხოლმე ქალად, რომელსაც უიღბლოდ, ცუდად შეუყვარდა და უყვარდა, რაც უბრალოდ არ არის სწორი.
The woman who loved badly, which I think really overlooks the power of the work.
It's very gendered, of course, a big philosopher.
თუმცა ტიპურია გენდერული თვალსაზრისით. დიდი ფილოსოფოსი კაცი და მასზე უიღბლოდ შეყვარებული ახალგაზრდა ქალი. არქეტიპული ამბავია და როგორც ჩანს, ასე უბრალოდ მიუსადაგეს.
That's why.
She was 18. Okay. The guy was he's a creep.
Arendt-ი მაშინ 18 წლისა იყო, რაც თავისთავად ბევრს ამბობს ამ კაცზე და მის არაკეთილ სინდისიერებაზე. მსგავსი არაკეთილ სინდისიერი კაცები ბევრს შეგფადრია და ჩვენც მოგწონს ხოლმე ისინი, რასაც წერენ და ლაპარაკობენ. ახლა რომ ვინმე მომკითხოს იმ კაცების გამო, რომლებშიც ახალგაზრდობაში ვიყავი ხოლმე შეყვარებული, არ ვიცი რა უნდა ვუპასუხო. მაგრამ მათი შერიგების მომენტში 1950-იან წლებში ჰაიდეგერი ძალიან ცუდ პოზიციაში იყო. თუ კი შერიგების შემდეგ მათ მიმოწერას წაიკითხავთ, ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რომ არენტი ჰაიდეგერს სჭირდება და არა არენტს ჰაიდეგერი.
She was incredibly good at loving well. She was an amazing friend.
არენტს ჰქონდა ადამიანების სიყვარულის განსაკუთრებული უნარი. ის იყო საოცარი მეგობარი და ჰქონდა ძალიან სიღრმისეული, ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები. და ყველა ეს ურთიერთობა ძალიან არენტიანული იყო. არა რომანტიზაციაზე, არამედ იმ კონკრეტული ურთიერთობის რეალობაზე დაფუძნებული. ახლობლებთან მისი ურთიერთობა ყოველთვის სპეციფიკური და უნიკალური იყო.
And they're unique to each of those.
ადამიანების, ცალკეული ინდივიდების, ახლობლების, მეგობრების სიყვარულის ამ განსაკუთრებულმა უნარმა და ამავე დროს ადამიანის ცხოვრების გადაჭარბებული სოციალიზაციის კოლექტიური იდენტობების მიმართ სიფრთხილემ ჰანა არენტს თავისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ბევრისთვის პრობლემური სიტყვები ათქმევინა. ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს მყარებია რომელიმე ხალხი ან კოლექტიური ჯგუფი. იქნება ეს გერმანელები, ფრანგები თუ ამერიკელები, მუშათა კლასი ან რაიმე ამის მსგავსი. რეალურად მხოლოდ ჩემი მეგობრები მიყვარს და სხვანაირი სიყვარული არ შემიძლია. განსაკუთრებით საეჭვო იქნებოდა ებრაელების სიყვარული, რადგან თავად მეც ებრაელი ვარ. 1964 წელს ჰანა არენტს გერმანელმა ჟურნალისტმა და პოლიტიკოსმა გიუნტერ გაუსმა ჩამოართვა სატელევიზიო ინტერვიუ და ამ ფრაზის განმარტება სთხოვა. და არენტი ცხელში განუყრელი სიგარეტით, როგორც მე მესმის, პასუხობს: სიყვარული პირადია. პოლიტიკური ერთობა კი ნიშნავს სამყაროსთან მიმართებას, სამყაროში ძალაუფლების სისტემაში ჩვენი ადგილის ძიებას. და სიყვარულს ამ ტიპის ძალაუფლებასთან, სამყაროსთან მოლაპარაკებასთან კავშირი არ აქვს.
Zu einer Gruppe zu gehören ist erst einmal eine natürliche Gegebenheit. Sie gehören zu irgendeiner Gruppe durch Geburt immer.
რომელიმე ჯგუფთან მიკუთვნებულობა თავისთავად ბუნებრივი მდგომარეობაა. როცა იბადები, ყოველთვის რომელიმე ჯგუფს ეკუთვნი. მაგრამ ჯგუფთან მიკუთვნებულობა ამ მეორე გაგებით, ანუ ორგანიზებულ ჯგუფთან, სულ სხვა რამაა. ეს ორგანიზებული ჯგუფები ყოველთვის დაკავშირებულია იმ მიმართებასთან, რომელიც ადამიანს სამყაროსთან აქვს. სხვა სიტყვებით, ხალხს, რომელიც ორგანიზებული ხდება, საერთო აქვთ ის, რასაც ინტერესებს ვარქმევთ ხოლმე.
Is was mein gewöhnlich Interesse nennt.
Ასუხობს არენტი და განაგრძობს.
Der direkte personale Bezug, in dem man von Liebe sprechen kann, der existiert natürlich in der wirklichen Liebe.
Პიროვნული ურთიერთობა, რომელშიც შეგვიძლია სიყვარულზე ვილაპარაკოთ, უწინარესად გვხვდება საკუთრივ სიყვარულში და ასევე მეგობრობაში. აქ პიროვნებას ეკიდებიან პირდაპირ, სამყაროსთან მისი მიმართებისგან დამოუკიდებლად. ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულ ორგანიზებულ ჯგუფებს ეკუთვნიან, შეიძლება პირადი მეგობრები იყვნენ. მაგრამ ეს ორი რამ ერთმანეთში თუ აგვერევა, უხეშად რომ ვთქვათ, სიყვარულს თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან მივიტანთ, ეს ჩემი აზრით იქნება საბედისერო შეცდომა.
Wenn man also die Liebe an den Verhandlungstisch bringt, um mich mal ganz böse auszudrücken, so halte ich das für ein sehr großes Verhängnis.
თუმცა არენც კარგად ესმოდა თავისი ებრაული წარმომავლობის მნიშვნელობა, როგორც ისტორიული, ისე პირადი გამოცდილების თვალსაზრისით. ესმოდა, რომ ეს იდენტობა, ისევე როგორც ტოლვილად ყოფნის გამოცდილება, მას განსაკუთრებულ პოზიციაზე ათავსებდა. მუდმივი აუტსაიდერის პოზიციაზე, საიდანაც სამყაროს ზუსტად და სიღრმისეულად ხედავ.
Her first full-length study was a study of Rahel von Hagen, who was the 18th century Solanaire in Berlin.
პირველი ფრცელი გამოკვლევა არენტმა დაწერა ებრაელ ქალზე სახელად რაჰელ ფარნჰაგენი, რომელიც ცხოვრობდა 18 საუკუნის ბერლინში. აწყობდა ყველაზე ცნობილ სალონურ წვეულებებს, უშედეგოდ ცდილობდა საზოგადოებაში ასიმილირებას. შემდეგ კი გაიაზრა, რომ ასიმილირების მცდელობის მისი წარუმატებლობა იყო სწორედ ის ჭეშმარიტება, რომლითაც მას საკუთარი ცხოვრება უნდა განესაზღვრა. ამ ციგნში ახალგაზრდა არენტი ამბობს, ვერავინ შეიგრძნობს წვიმას იმ ადამიანზე უფრო ინტენსიურად, რომელსაც არ აქვს სახლი, თავშესაფარი, არ აქვს ქოლგა და თავიდან ფეხებამდე ილუმპებაო. ეს ყველაფერი ცხადია უკავშირდება უფესლობას, ადამიანის ზედმეტობის გაგებას, რაც არენტისთვის ცენტრალური თემატიკაა, როგორც მისი მეთოდის, ისე ევროპულ მოდერნულობასთან მისი მიმართების გასაგებად. არენტი არ უარყოფს და არ გაურბის ამ უფესლობას და ზედმეტად ყოფნას. პირიქით თავის აუტსაიდერობას იყენებს პოზიციად, საიდანაც სამყაროს მთელი კომპლექსურობა გამოჩნდება.
Precisely from a position with which to see the complexity of this world.
გამოკვლევას რაჰელ ფარნჰაგენზე, რომელსაც არენტი მოიხსენიებდა თავის უახლოეს მეგობრად, მიუხედავად იმისა, რომ ის დაახლოებით 100 წლის წინ იყო გარდაცვლილი, ბევრი მიიჩნევს არენტის პოლიტიკური თეორიის ფემინისტურ ნაწილად. არენტი აქ განიხილავს ქალის სუბიექტის მდგომარეობას და მას უკავშირებს ებრაელთა მარგინალობას, იდენტობას და ფემინიზმის პოლიტიკის ისტორიას. მაგრამ ჰანა არენტს ზოგადად ფემინიზმისგან თავი ყოველთვის შორს ეჭირა. რაც ფემინისტი მკვლევრების ნაწილში კითხვებს და ცოტა არ იყოს გულისწყრომასაც აღძრავს ხოლმე. თუმცა ლინცის ტომ ბრიჯის აზრით ამგვარი გულისწყრომა უადგილოა.
People often say, you know, she was a great woman philosopher who never really presented gender.
არენტის შესახებ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ის იყო დიდი ქალი ფილოსოფოსი, რომელიც არასოდეს უსვამდა ხას საკუთარ სქესს. ფიქრობ, იმ მომენტში მას ფემინიზმი უბრალოდ დიდად არ აინტერესებდა. ამ ჭრილში მისი ბიოგრაფიიდან რამდენიმე მომენტი მომწონს განსაკუთრებით. როცა პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა, ჟურნალისტმა ჰკითხა: „ქალბატონო არენტ, რაგანც და ამ ფაკულტეტის პირველ ქალ პროფესორად ყოფნაო?“ არენტმა უპასუხა: „ქალ პროფესორად ყოფნა არ მაწუხებს, რადგან უკვე დიდი ხანია ქალი ვარ და მიჩვეული ვარ ამასო.“ სხვა დროს სტუდენტმა ჰკითხა სქესებს შორის განსხვავებაზე და არენტმა ფრანგულად მიუგო: „გაუმარჯოს ამ პატარა განსხვავებასო.“ არენტს სქესებს შორის განსხვავება ესმოდა და საკმაოდ მიწიერი გაგებით ის მოსწონდა კიდეც, რაც მის წერილებშიც აშკარად ჩანს. მაგრამ ფემინისტური მოძრაობა მას უბრალოდ დიდად არ აინტერესებდა და არ აუშავს, ამაში არაფერია განსაკუთრებული. აქ ალბათ სხვა კითხვაც უნდა დავსვათ. აუცილებელი იყო ამით დაინტერესება. ზოგჯერ ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება თითქოს ყველა მოაზროვნისგან, ვინც თეთრკანიანი კაცი არ არის, მოვითხოვთ მუდმივად რაღაცას წარმოადგენდეს ყველა დანარჩენისთვის. არენდტისთვის კი ეს ადამიანის გადაჭარბებულ სოციალიზაციას ნიშნავდა, რაც როგორც ვიცით, მას ძალიან არ მოსწონდა.
ადამიანის ცხოვრების გადაჭარბებული სოციალიზაციის მიმართ სიფრთხილემ არენტი ერთ შემთხვევაში მძიმე შეცდომამდეც მიიყვანა. 1959 წელს მან გამოაქვეყნა ბევრის მიერ მისი მემკვიდრეობისთვის ანომალიად მიჩნეული წერილი, რომელშიც გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სკოლებში რასობრივი ინტეგრაციის მოძრაობა. არენტი წერდა იმ აგრესიაზე, რომელიც არკანზასის შტატში ლიტლ როკის სკოლაში პირველი შავკანიანი მოსწავლეების ჩარიცხვას მოხვა და აცხადებდა, რომ პოლიტიკური ბრძოლის ფრონტის ხაზზე მოსწავლეების განთავსება არასწორი იყო. თუმცა გვიყვება ლინდსი სტოუნბრიჯი, არენტმა თავისი შეცდომა მალევე აღიარა.
Black student movement in ways that are frankly racist and need to be called out.
Shavkaniani studentebis mozdraobis mimart misi tsinaagmdegoba problemuria da pirdapir unda itkvas rasistul ganqobasats sheitsavs. Man ver gaigo amerikuli rasizmis arsi, kontekstis spetsifika. Mas arastorat esmunda uri rasizmis, evropuli kolonializmis და მონობის ისტორიის გადაჯაჭვულობა. აქ ამუშავდა ტოტალიტარიზმის და რასიზმის მისეული გაგება. რა ხდება მაშინ, როცა ყველაფერი სოციალიზებულია, როცა ცხოვრების ყველა ასპექტს კვარნახობს კონკრეტული პოლიტიკა. ეს იყო ლიტ როკის სკოლაში მოსწავლეების დესეგრეგაციის თაობაზე მისი რეაქციის საფუძველი. თუმცა შემდეგ მას უპასუხეს და მიუთითეს, რომ ის უბრალოდ ვერ ხედავდა იმას, რომ ამერიკაში ყოველი შავკანიანი ბავშვი უკვე ჩართული იყო პოლიტიკაში. სურდათ ეს თუ არა? არენტს აუხსნეს, რომ სწორედ ეს იყო პოლიტიკა. ეს იყო მოქმედების და გამოჩენის მომენტი. და არენტმაც აღიარა, რომ ამ რეალობას ვერ ხედავდა. სწორედ ეს შემეშალაო.
And when she saw that, she said, yeah.
ან არენტმა დაუშვა რამდენიმე მცირე შეცდომა, რასაც კრიტიკოსები მას არასოდეს აპატიებენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხები მან ძალიან სწორად განსაზღვრა და ამის გამო ის მუდამ უნდა გვახსოვდეს, წერდა ტონი ჯატი. და არენტი მსოფლიოს მართლაც ახსოვს. მისი მნიშვნელობა და პოპულარობა ბოლო წლებში კიდევ უფრო გაიზარდა. 2016 წელს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის და ევროპის ბევრ ქვეყანაში მემარჯვენე პოპულიზმის აღზევების ფონზე მისი წიგნი ტოტალიტარიზმის საწყისები ამაზონის ბესტსელერების სიაში მოხვდა. არენტის ნაწერებს ახლა ინტენსიურად კითხულობენ, რადგან ბევრ საერთოს ხედავენ მის დროებას და დღევანდელობას შორის. მარტოობაში და უიმედობაში დარჩენილი მასების და პოპულისტი ელიტების ალიანსების, სიცრუეზე და პროპაგანდაზე დაფუძნებული პოლიტიკის, ეგრეთ წოდებული ფეიკ ნიუსების წამლეკავი ტალღის, შეთქმულების თეორიებით თუ მტრული ძალების ძიების უნებით შეპყრობილობის და ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების სიმყიფის თვალსაზრისით. რთული სათქმელია თავად ჰანა არენტს რამდენად მოეწონებოდა ასეთი ხშირად სწორხაზოვანი პარალელები. ან ფეისბუქზე უხვად გავრცელებული მისი, როგორც წესი, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ციტატები. მისი მემკვიდრეობა ნამდვილად ბევრს გვეუბნება ჩვენს დროებაში შექმნილი პოლიტიკის კრიზისების შესახებ. მაგრამ არენტის ანალიტიკური მეთოდისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო ნიუანსი და სიღრმე, რათა ზუსტად და სწორად აღეწერა მის დროში გაჩენილი უპრეცედენტო პოლიტიკური ფენომენები. სავარაუდოდ ის ჩვენც იგივეს გვეტყოდა, რომ ანალოგების წარსულში ძიებასთან ერთად რეალობისთვის თვალის გასწორება და ორიგინალური ანალიზი გვჭირდება. მაგრამ არენტისგან ორი ფუნდამენტური რამ ალბათ ნამდვილად შეგვიძლია ავიღოთ. ის, რომ ბოროტების ბანალურობისგან მხოლოდ ფიქრი, საკუთარ თავთან დიალოგი, გადადგმულ ნაბიჯებზე დაფიქრება გვიცავს და ამიტომ ეს დიალოგი არასოდეს არ უნდა შევწყვიტოთ. და ის, რომ უკეთესობის, განახლების, ცვლილების, პოლიტიკურ ცხოვრებაში რეალური და ღირებული პოლიტიკის დაბრუნების იმედი ყველაზე ბნელ დროებაშიც მუდამ კიაფობს.
Yes, he is absolutely optimistic. There is always vitality, there is always a chance of newness, there is always a chance of change.
კი, საბოლოო ანგარიშით მას შეგვიძლია ოპტიმისტი უწოდოთ, რადგან ყოველთვის გრძელდება შობადობა. ყოველთვის არის სიახლის შანსი. ადამიანები მუდმივად იბადებიან, მუდმივად ჩნდებიან ახალი ადამიანები, რომლებსაც თავიანთი გამორჩეული ხმა, იდეები აქვთ და რომლებსაც ცვლილება მოაქვთ. პოლიტიკა არ ჰგავს წინასწარი მოდელით სახლის აშენებას. ან რაიმე ნიფტის დამზადების პროცესს, როგორც ეს არენტის აზრით ფილოსოფოსებს ესმით არასწორად. პოლიტიკა არის მუდმივად მოძრავი, ცვალებადი, კომპლექსური პროცესი და ჩვენ არასოდეს ვიცით, რა მოხდება შემდეგ. ჩემი ცხოვრება რომ გავიხსენო, როცა მე ვიზრდებოდი 1970-იან 80-იან წლებში, მეგონა რომ ყოველთვის იქნებოდა ბერლინის კედელი, ყოველთვის იქნებოდა ცივი ომი, მაგრამ არა, ეს ყველაფერი მოულოდნელად გაქრა. ასევე მეგონა რომ ბრიტანეთი ყოველთვის იქნებოდა ევროკავშირის ნაწილი, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ვითარება იცვლება. არენც ერთი მხრივ კარგად ესმის რაოდენ მყიფე და არამყარია მსოფლიო, თუმცა მეორე მხრივ ის იმასაც იაზრებს, რომ სამყარო სიახლით და იმედითაა სავსე. ამდენად დიახ, ეს ოპტიმისტური კონცეფციაა, თუმცა არა გულუბრყვილოდ ან ბრმად ოპტიმისტური კონცეფცია.
გვეუბნება
რობერტ იგლსტონი. დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას და ეკა ქევანიშვილს. მადლობას გიხდით თქვენც, მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.